la ora 7.
La microfon Mircea Țicu Dan, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Vlad Plahotniuc vrea ca judecătorii să fie aleși de popor, ca să nu se mai poată plânge nimeni că sunt părtinitori.
Persistă încă percepția că acest domeniu nu este tocmai independent sau unele grupuri de interese ar interveni în actul justiției.
Bulgaria anunță reținerea unui bărbat în legătură cu uciderea brutală a ziaristei Victoria Marinova. Și după eșecul referendumului pentru familia tradițională, România ia acum în calcul recunoașterea cuplurilor de același sex prin parteneriat civil. La început ascultați știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Moldova este capturată de interese oligarhice, de îndărât de la standardele democratice și statul de drept. Se spune într-o rezoluție adoptată astăzi de Parlamentul European, în care este analizată implementarea acordului de asociere. În rezoluția rezumată într-un comunicat de presă, parlamentarii europeni își mai exprimă îngrijorarea în legătură cu lipsa alegerilor corecte și transparente, a unei justiții imparțiale și cer autorităților de la Chișinău să facă mai mult pentru combaterea corupției și spălării banilor. Rezoluția mai confirmă că Chișinăul nu va mai primi ajutoare europene până după alegerile din februarie 2019. La Chișinău, liderul PD, Vlad Plahotniuc, a anunțat că principala formațiune de guvernământ propune alegerea judecătorilor de către popor pentru a întări încrederea în actul de justiție. Vorbind după o ședință de partid, Plahotniuc a spus că reformele din ultimii ani nu au adus rezultatele scontate.
Persistă încă percepția că acest domeniu nu este tocmai independent sau unele grupuri de interese ar interveni în actul justiției.
Plahotniuc a spus că un asemenea proiect de modificare a Constituției încă mai trebuie elaborat. Actualmente, numirea judecătorilor în funcție este făcută de șeful statului la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat că țara sa are nevoie de dialog și toleranță pentru restabilirea păcii sociale după eșuarea referendumului pentru interzicerea prin Constituție a căsătoriilor între persoane de același sex.
Să facem pentru toți românii o țară în care să trăim în bună înțelegere, fără spaime și tulburări provocate de pericole imaginare.
Declarația făcută la Palatul Cotroceni este prima reacție a lui Iohannis după referendumul din 6-8 octombrie, care a ieșuat din cauza prezenței mici la vot. Plebiscitul este văzut drept o lovitură pentru cei care l-au inițiat și sprijinit, anume o coaliție de organizații conservatoare sprijinite de biserică și de liderul PSD, Liviu Dragnea. Poliția bulgară a reținut pe 24 de ore pentru verificări un cetățean român de origine ucraineană în legătură cu asasinarea jurnalistei Victoria Marinova. Teodor Atanasov, șeful poliției regionale din orașul Ruse, unde a avut loc crima, a declarat că cel reținut nu are calitatea de suspect, fiindu-i verificat alibiul. Jurnalista în vârstă de 30 de ani a fost găsită moartă pe 6 octombrie într-un parc din Ruse. Poliția a spus că a fost bătută și violată înainte de a fi omorâtă. Ancheta încearcă să stabilească dacă asasinatul are legătură cu activitatea profesională a jurnalistei, crima a cauzat consternare pe plan intern și internațional. Unul din cei doi suspecți în cazul otrăvirii cu gaz Novicioc, a fostului agent dublu rus Sergei Skripal în Anglia, a călătorit și în regiunea transnistreană, unde a petrecut perioade scurte de timp în anii 2010-2013, relatează Bellingcat. Portalul de investigații spune că l-a identificat pe suspect drept Alexandr Evgenievich Mishkin, medic din cadrul Serviciului de Informații al Armatei Ruse, fostul GRU. Acesta ar fi intrat în Transnistria prin Ucraina, unde ar fi mers frecvent în acea perioadă.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Așadar, liderul principalului partid de guvernământ, Vlad Plahotniuc, a spus că democrații lui vor propune modificarea Constituției astfel încât în viitor judecătorii să fie aleși de popor. În opinia liderului PD, așa s-ar putea înlătura impresia că unele grupuri de interese ar interveni în actul justiției. La Chișinău, Diana Răileanu a încercat să afle ce șanse există ca ideea să devină realitate și ce avantaje ar aduce justiției și cetățenilor moldoveni.
Alegerea judecătorilor de către popor era practicată în vremea sovietică, amintește profesorul universitar Alexandru Arseni, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Atunci judecătoriile erau numite narodnie, adică în traducere din rusă populare. Însă testul de popularitate era mai degrabă o formalitate, pentru că aceștia erau, de fapt, repartizați în raioane de Partidul Comunist. Iată de ce revenirea la această modalitate de desemnare a judecătorilor ar însemna un regres, continuă Alexandru Arseni.
De ce civilizația a trecut la alte metode democratice, și anume de a scoate judecătorii de sub influența partidelor? Pentru că dacă îi punem pe circumscripții electorale judecătorii, atunci ei trebuie să alieze la un partid sau la altul. Și atunci independența judecătorului s-a dus ca pe apa sâmbetei. Acest sistem era impus de către sovietici pentru că era un singur partid de dictatură, comunist. Și aceasta era tipurile, o bravare, că poporul participă la desemnarea propriilor judecători.
Ipotetic, promotorii aplicării unui asemenea sistem în Republica Moldova ar putea face trimitere la experiența mai multor state din SUA, unde judecătorii sunt aleși de către cetățeni. Însă o asemenea paralelă nu ar fi nici corectă și nici potrivită, având în vedere starea justiției moldovene, continuă profesorul universitar Alexandru Arseni.
În Statele Unite ale Americii, stat federativ, acest lucru are loc, dar numai la instanțele de fond, primele în state. Restul trec Consiliul Superior al Magistraturii. Și aceia care candidează tot trec Consiliul, capacitate și așa mai departe. Dar acolo e altă sistemă a separării puterilor foarte clară. În Republica Moldova asta va avea un singur final, subordonarea candidaților care vor să mențină sau să obțină votul poporului pentru funcția de judecător, să adere la un partid sau la altul.
Publicația The Economist analiza într-un articol mai vechi modul de alegere a judecătorilor în Statele Unite, atrăgând atenția că această practică ridică mai multe semne de întrebare. Autorul l-a citat pe istoricul francez Alexis de Tocqueville, care încă în secolul XIX anticipa că practica alegerilor judiciare, mai devreme sau mai târziu, va duce la rezultate dezastruoase. Am citat: de ce campaniile de promovare a judecătorilor sunt premejdioase? Pentru că magistrații nu sunt politicieni, prin urmare nu ar trebui să se comporte ca aceștia, a conchis The Economist. Liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a anunțat marți că formațiunea pe care o conduce va cere Comisiei Juridice din Parlament să elaboreze un proiect de lege pentru modificarea Constituției, astfel încât magistrații de azi înainte să fie aleși de popor, a spus Vladimir Plahotniuc. În opinia juristului Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice, o asemenea schimbare ar fi prea radicală pentru sistemul judecătoresc din Republica Moldova și așa suspectat de supunere politicului, mai ales după invalidarea alegerilor din Chișinău.
Eu închipui în ce stare jalnică ar ajunge justiția moldavă dacă poporul va alege judecătorii, luând în considerare cum au avut loc recente alegeri în localități în care doamna Tauber, de exemplu, a fost aleasă primăriță, iar invers, alegerile din municipiul Chișinău au fost invalidate. De fapt, prin aceste modificări se încearcă de a se introduce practicile corupționale din mediul politic, ca să fie introduce și mai mult în partea ce ține de sistemul judecătoresc.
Experții cu care am stat de vorbă tratează cu prudență inițiativa democraților. În primul rând pentru că de-a lungul anilor, de fiecare dată când au anunțat mari reforme în justiție, politicienii moldoveni au urmărit de fapt scopul nedeclarat de a obține controlul sigur asupra mecanismelor de dirijare a sistemului. În loc să modifice felul de selectare a magistraților, spun ei, politicienii ar face bine să renunțe la așa numită justiție la telefon sau la comandă. Până acum, fruntași liberali și liberal-democrați au declarat că nu vor susține inițiativa democraților, numind-o populistă și periculoasă. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la Moldova 1 la 19:40 de minute, accesibilă și pe net, are ca subiect depresiile postnatale.
Deja soțul se temea să las copilul cu mine, fiindcă eram epuizată, n-aveam puteri. Eu plângeam într-una, eu nu știu, nu pot să redau starea mea, de ce anume plângea, de ce aveam frică. Și soțul a observat că copilul tot parcă nu adaugă, este neliniștit, nopțile nu dormea nici copilul, nici soțul, nici eu, tot stăteam, eu plângeam, copilul plângea.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Bulgaria a anunțat arestarea unui străin fără adăpost în legătură cu uciderea brutală la 6 octombrie la Rusia a unei ziariste bulgare de televiziune. Poliția a precizat însă că individul nu este suspectat nemijlocit de uciderea Victoriei Malinova. Detalii despre ultimele evoluții ale anchetării unei crime care a șocat Bulgaria în relatarea corespondentului nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Ucraineanul a locuit într-o casă părăsită în apropiere de locul crimei. Bărbatul fără ocupație se afla de câteva zile la ruse. Eventuală coincidență a codului său ADN cu cel găsit la locul crimei va putea confirma ipoteza anchetătorilor că el este autorul violului urmat de sugrumarea ziaristei. Până acum însă nu a fost acuzat. În urmă cu câteva zile, ministrul de interne Mladen Marinov a declarat fără a intra în detalii că este verificată și ipoteza unui asasin care va încerca să părăsească țara. Ziarul Monitor a informat în cursul după amiezii că numărul persoanelor interogate este mai mare. În casa unui rom care a plecat în grabă din Bulgaria prin România după asasinat, a fost găsite o parte din obiectele victimei. Procurorul general Sutir Țațărov a trimis 3 subalterni ai săi în ajutorul grupului de închetători. La Rusia se află și ministrul de interne. Ancheta este urmărită aici la cel mai înalt nivel, după ce reprezentanța mai multor organizații internaționale, printre care secretarul general ONU, Antonio Guterres, au cerut aducere rapidă a asasinului în fața justiției. Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mujatović, a cerut punerea anchetei sub control internațional. În poziția Asociației Bulgaria Editorilor se arată că situația deplorabilă a Bulgariei, din punct de vedere a libertății presei, este motivul ca societatea civilă să caute o legătură între asasinatul și meseria victimei. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Guvernarea din România, dominată de Partidul Social Democrat, a spus că va introduce în Parlament săptămâna viitoare un proiect de legalizare a parteneriatelor civile pentru cuplurile de același sex. Anunțul a fost făcut la numai 2 zile după ce un referendum împotriva căsătoriilor gay, sprijinit de același Partid Social Democrat, a eșuat din cauza participării reduse la vot. Detalii are Sabina Afati.
Au existat mai multe propuneri parlamentare de introducere a parteneriatului civil în România. Cea mai recentă a fost depusă de Cioboastaloș în numele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Parteneriatul civil este uniunea consensuală dintre două persoane, în urma căreia cuplurile pot avea aceleași beneficii pe care le au și cele căsătorite. Spre exemplu, în cazul în care unul dintre parteneri ajunge la spital, celălalt este considerat aparținător. Sau dacă unul dintre ei moare, supraviețuitorul îl va moșteni și va primi pensie de urmaș. Deputatul social-democrat Florin Manole, care a anunțat intenția adoptării parteneriatului civil, s-a grăbit să spună însă că adopțiile nu vor fi permise pentru cuplurile de același sex. După ce a susținut referendumul pentru redefinirea familiei, încercând să interzică pe viitor căsătoria între persoanele de același sex, PSD face această piruetă împotriva propriului electorat, format mai ales din pensionari și persoane care locuiesc în mediul rural, la marginea orașelor mari sau în localități mici. Deputatul Manole, însărcinat de PSD să anunțe că Parlamentul va lua în discuție parteneriatul civil, a sugerat că nu ține de voința partidului, ci ca urmare a unei hotărâri a Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului. Biserica Ortodoxă Română, care a fost partener a PSD în susținerea referendumului pentru familie, s-a desolidarizat repede de socialdemocrați. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, a lăsat chiar să se înțeleagă că eșecul ar fi venit tocmai fiindcă liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost unul dintre promotorii referendumului. Același reprezentant al Patriarhiei a numit parteneriatul civil un surogat al căsătoriei pentru cei care își doresc să pornească la drum împreună, neasumând integral acest lucru. Vasile Bănescu a mai adăugat că legalizarea parteneriatului civil are menirea de a face acceptată ideea căsătoriilor gay. Nu e sigur însă că parteneriatul civil va trece de legislativul român. Urmează un puternic lobby din partea Bisericii Ortodoxe și o strategie a PSD care nu vrea nici să piardă electorat, nici să refuze pe față obligațiile pe care le are în fața Occidentului.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva minute, o nouă ediție a rubricii Cui este frică de NATO, pregătită de Liliana Barbaroșe. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org. Jurnaliștii nu se numără printre cei care vor avea acces la informații despre beneficiarii controversate amnistii fiscale adoptate în vară de deputații din arcul puterii de la Chișinău. Autorii legii amnistiei susțin că sunt date cu caracter personal la care presa n-ar trebui să aibă acces, dar experții acuză o nouă încercare de a restricționa accesul la informația de interes public. De la Chișinău, Ala Ceapai.
Potrivit codului fiscal, mass media se regăsește printre instituțiile sau entitățile cărora organele cu atribuții de administrare fiscală sunt în drept să le prezinte informații vizând un anumit contribuabil. Presa poate solicita informații despre sumele de plăți achitate la bugetul public național și despre încălcările fiscale ale unui contribuabil concret, mai prevede codul. Mass media a fost lipsită însă de acest drept prin legea amnistiei fiscale aprobată rapid de Parlament înainte de vacanța de vară, în pofida criticilor experților locali, dar și a partenerilor externi, care au atenționat că această lege ar fi un mijloc de legalizare a banilor murdari, inclusiv cei proveniți din frauda bancară de acum 4 ani. Legea amnistiei a micșorat numărul de instituții care pot primi astfel de informații la doar 2, Autoritatea Națională de Integritate și Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor sunt singurele instituții care pot solicita informații despre contribuabilii beneficiari ai amnistiei, adică despre cei care, contra unei taxe modice de doar 3%, își vor putea legaliza bunurile și capitalurile nedeclarate anterior. Jurista Tatiana Puiu, expertă în domeniul legislației mass media, cea care a observat acest detaliu, consideră că s-a restricționat intenționat accesul mass media la informații de interes public, anume despre contribuabili din această categorie.
Nu s-a dorit ca mass media să cunoască informații referitor la persoanele care sunt subiectul acestei legi. Până acum, în baza articolului 131 fiscal, la o solicitare de informații, mass media putea să obțină anumite informații despre anumit contribuabil, precum și despre încălcările fiscale. Acum, deja mass media nu va putea, în baza acestui articol 131, să facă solicitări.
Unul dintre autorii legii amnistiei, deputatul democrat Sergiu Sârbu, consideră că articolul din codul fiscal invocat de juristă se referă la un alt aspect.
Nu sunt sigur că ce se referă la date de caracter personal, la persoanelor fizice propriu-zise. Orice declarație fiscală, chiar și astăzi, orice declarație fiscală este confidențială. Sunt date cu caracter personal. Aici regulile nu se schimbă. Și agenții economici care au penalități, chestii, sunt informații cu date cu caracter personal pe care le deține fiscul și niciodată ele nu au fost făcute publice. Ce ține de demnitari întotdeauna este public, doar că, conform legea declarării voluntare, majoritatea absolută a demnitarilor au fost excluși.
Jurista Tatiana Puiu observă că, deși demnitarii publici au fost excluși din lista beneficiarilor amnistiei, deseori bunurile acestora sunt trecute pe numele rudelor lor. Jurista mai afirmă că informarea despre un subiect de interes public nu poate fi restricționată sub paravanul datelor cu caracter personal.
Asta iarăși este un argument care îl utilizează autoritățile în ultimul timp, atunci când pur și simplu nu vor să ofere acces la informații asupra chestiunii de interes public.
Transparency International Moldova este printre organizațiile care au condamnat votarea amnistiei fiscale, văzută ca o încercare de legalizare a banilor murdari, inclusiv cei proveniți din frauda bancară. Experta organizației, Lilia Carasciuc, spune că ținerea în anonimat a beneficiarilor amnistiei va face practic imposibilă orice încercare a societății civile, inclusiv a jurnaliștilor, de a monitoriza acest proces. Experta amintește că autoritățile au îngrădit și accesul la informații despre beneficiarii cetățeniei contra investițiilor, acțiune care, alături de amnistia de capital, riscă să transforme Republica Moldova într-un coridor de legalizare a banilor murdari. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Emisarul special al Statelor Unite pentru rezolvarea conflictului din estul Ucrainei, Kurt Volker, a spus într-un interviu acordat luna trecută postului de radio rusesc Echo Moscovei că Federația Rusă consideră că are dreptul să decide soarta țărilor vecine, fie că este vorba de Ucraina, Republica Moldova sau Georgia. Volker a făcut această declarație la solicitare Echo Moscovei de a-și expune opinia cu privire la propunerea făcută de președintele Vladimir Putin, atât fostului președinte democrat american Barack Obama, cât și actualului lider de la Casa Albă, republicanul Donald Trump, privind împărțirea lumii în sfere de influență. Într-un interviu la Europa Liberă, fostul consilier pe probleme de securitate al președintelui român Traian Băsescu, Iulian Chifu, în prezent director al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor de la București, a menționat că răspunsul la o astfel de propunere nu putea să fie decât negativ. Federația Rusă nu va fi lăsată să se joace cu spațiul postsovietic, a declarat Iulian Chifu.
Practic, cred că Putin și Kremlin nu trăiesc încă în epoca războiului rece. Nu au alte coordonate, capacitatea de a inventa noi abordări este extrem de redusă prin implozia grupului extrem de îngust al decidenților și atunci tentația este să repeți lucrurile pe care le știi deja. Numai că nu trebuie să uităm, Federația Rusă nu este Uniunea Sovietică. Și forța sa, și portanța, și capacitatea sa de putere nu intră în categoria celor care ar putea impune jocuri de putere. Statele Unite, toată lumea occidentală, au refuzat de plano, de la bun început, posibilitatea rediscutării în termeni de politici de putere. Din contra, sunt state independente, suverane, integre, recunoscute ca atare și în spațiu post-sovietic, care nu au suveranități limitate de interesele Federației Ruse, așa cum încearcă Moscova să o transmită. Din contra, răspunsul unanim și este public și este pe toate vocile, este exact opusul. Federația Rusă nu va fi lăsată să se joace nici cu spațiul post-sovietic, nici nu va fi lăsată foarte mult în aventurile sale la distanță strategică prin Siria, prin Egipt sau Libia sau în alte spații. Din contra, eu văd în ultima vreme o verticalitate, o rigoare și o strictețe, reîntărirea liniilor roșii de către comunitatea internațională. Văd că tipul de acțiune insidioasă și ofensivă al Federației Ruse este în momentul de față contracarat în mod unanim de către toți actorii globali și acest lucru este important pentru că Federația Rusă este împinsă să respecte regulile internaționale sau este împinsă în afara sistemului. Gândiți-vă că pe cel puțin 3-4 dintre știrile de azi pot interveni sancțiuni noi oricând.
Totuși nu se întâmplă nimic.
Sunt acțiuni de natură liberală, sancțiunile. Reacția nu putea fi una de război împotriva Federației Rusă.
Nu la asta mă refeream, nu se întâmplă nimic din partea Rusiei, nu
tocmai. Federația
cedează,
Rusă,
nu dă înapoi.
Da, Federația Rusă resimte din punct de vedere economic în mod substanțial această presiune. Resimte izolarea internațională și resimte faptul că și acolo unde, să zicem, care avea niște cărți de jucat, este izolat. Uite, tentația de a merge și de a-și face un culoar și de a fi la masă și în ceea ce privește Coreea de Nord, s-a soldat cu acel raport la ONU pe care l-a acoperit Lavrov acum, care relevă foarte clar ingerința sa în încălcarea embargoului, în proliferare nucleară și proliferare balistică, făcut de către Federația Rusă și așa mai departe. Deci, practic, Federația Rusă este restrânsă la capacitățile sale directe, are în momentul de față un punct de respiro care se decontează pe seama Iranului, pentru că Statele Unite s-au retras din acordul nuclear și au impus sancțiuni Iranului. La început de noiembrie vin cu adevărat sancțiunile pe zona energetică. Barilul de petrol a crescut 80-85 de dolari și în acest context Rusia poate să respire puțin. Dacă vă uitați însă la cum arată în Federația Rusă reacția față de o banală creștere a vârstei de pensionare, veți vedea cam care este complexitatea problemelor pe care le are, le contemplă Federația Rusă la nivel economic și la nivel intern. Turcia, care a încercat la un moment dat un joc de supărare, a fost constrânsă relativ simplu, cu o zonă de sancțiuni foarte redusă, pentru că a văzut, practic, pierzând creștere economică, inflație, căderea lirei cu 40%, și acolo a fost doar un avertisment, pentru că Turcia face parte din NATO, e partea lumii occidentale. Gândiți-vă cum va arăta sancțiunea în Iran, deja semnalele în privința situației interne din Iran sunt extrem de complicate, și gândiți-vă în egală măsură că și Federația Rusă și-a epuizat fondurile de stabilizare, utilizează surplusul din petrol strict pentru acumulări de natură militară.
Iulian Chifu, director al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor de la București. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Politigraf. Prin ce se aseamănă Republica Moldova și Polonia?
A. Și Polonia și Republica Moldova se învecinează cu Ucraina.
Și B.
Și puterea poloneză și cea moldoveană au o problemă cu o activistă ucraineană, Liudmila Kozlovska.
Originară din Crimeea, stabilită la Varșovia, preocupată de drepturile omului din Kazahstan și până în Polonia,
Kozlovska a fost expulzată din spațiul Schengen de către guvernul conservator polonez pe motiv că ar pune în pericol securitatea țării, iar presa guvernamentală a sugerat că ar fi agentă a Rusiei.
Expulzarea Kozlovskei din Polonia a servit drept prilej de anchetă și la Chișinău, unde puterea o acuză, la început de campanie electorală, de amestec nelegitim în afacerile interne ale Republicii Moldova.
Da, de ce? Chiar e agenta Rusiei?
Habar n-am, dar am întrebat-o direct și a zis că nu.
This is absolutely nonsense. No, of course I'm not.
Politigraful este un podcast. Se difuzează lunar în prima vineri a lunii pe iTunes, SoundCloud, Facebook și europalibera.org.
Click, descarcă și ascultă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Alexandra Batanova de la newsmaker.md.
A început un nou sezon de răceli și infecții virale. Svetlana Postovaia, otorinolaringolog, a vorbit într-un interviu pentru Newsmaker cum trebuie să ne protejăm de virusurile sezoniere și cum antibioticele ne-au atras într-o luptă inegală cu microbii. În preajma fiecărui sat din Moldova sunt câteva gunoiști neautorizate. De fapt, nici acestea nu salvează împrejurimile satelor de gunoiul menajer pe care sătenii îl aruncă unde se nimerește. Statul și autoritățile publice locale deocamdată nu pot face față acestor probleme. Citiți în această săptămână cum locuitorii satului Râșcova, raionul Criulin, au decis să-și transforme localitatea în cea mai curată din Moldova. După explozia de pe Bulevardul Moscovei, care a luat viața a 4 persoane, autoritățile municipale au discutat despre interzicerea buteliilor de gaze în condiții casnice. Newsmaker a analizat cine și de ce în Chișinău utilizează butelii de gaze, ce se va întâmpla dacă ele vor fi interzise și se poate oare micșora prețul curentului pentru blocurile electrice. Primarul de Orhei, Ilan Șor, este numit tot mai frecvent imaginea zilelor noastre. Este omul de afaceri care a primit la vârstă fragedă drept moștenire banii și reputația tatălui său, care s-a împotmolit în legături de corupție și care a jucat rolul principal în furtul miliardului. Nimerind în cursă, el a devenit instrument în războiul politic, iar mai târziu s-a avântat și el în politică, domeniu care a devenit pentru el un colac de salvare împotriva închisorii. Newsmaker a decis să urmărească pas cu pas cum un băiat bun, care a primit încă din copilărie lecții de decență, onoare și etică de la tatăl său, a devenit cel care este în prezent Ilan Șor.
A fost Alexandra Batanova de la newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.